Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 21. avgust. Vučić danas u Atini na sastanku sa predsjednicom Evropske komisije. Završeni razgovori o povećanju minimalne zarade za 2023. i 2024. godinu bez rezultata. U narednim danima biće utvrđen proces za izbore na severu Kosova, najavio kosovski ministar. Jak zemljotres pogodio Kaliforniju, tropska oluja besni Los Angelesu. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti o protestima u Srbiji i kako se može oboriti Vučićeva vlast. Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada.
Građanskom neposlušnošću koristeći posebno gandijevske metode. Da, mi lepo posjedamo, zauzemo institucije, pa molim lepo.
Mislim da je nemoguće na takav način na ulici srušiti Vučića. Apsolutno se može oboriti na izborima ukoliko bude politike koja će da ga obori.
Bezvizni režim, direktni letovi i jednostavnije procedure su među glavnim razlozima zašto su Rusi odabrali Srbiju, kaže 27-godišnji Lev za Radio Slobodna Evropa.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Također mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u Atini, gde oboje dolaze na neformalnu večeru povodom 20-godišnjice usvajanja Solunske deklaracije, prenosi Beta. Uz Vučića i von der Leyen na neformalnoj večeri, čiji je domaćin grčki premijer Kirijakos Mitsotakis, bit će i drugi lideri sa Balkana i predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Poziv premijera Grčke, jedna od pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, dobio i kosovski premijer Albin Kurti. U fokusu sastanka, prema saopštenju Mitsotakisovog kabineta, bit će proširenje Evropske unije i evropska budućnost regiona. Vučić je izjavio prethodno 18. avgusta da će se Srbija suočiti sa brojnim problemima zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Vučić je kazao da krajem avgusta i u septembru očekuje, kako je rekao, najteže pritiske do sada, dodajući da će Srbija pokušati da očuva svoju poziciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakva će biti sudbina masovnih protesta koji u Srbiji traju više od 3 meseca. Sagovornici su bili Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Slušajte deo emisije koju je pripremio Omer Karabek.
Gospodine Vuletiću, protesti traju evo više od 3 meseca. Da li se imalo uzdrmala Vučićeva vlast?
Pa ja mislim da već svi možemo da konstatujemo da se Vučićeva vlast uzdrmala nakon prva 2, 3 ili 4 protesta. Ja bih rekao da se najviše uzdrmala nakon njegovog neuspešnog kontramitinga 26. maja, a on je planirao da to bude praktično njegov prvi miting predizborni, jer je za tada planirao da najavi vanredne parlamentarne izbore i da taj miting bude njegovo prvo predizborno obraćanje. Međutim, pošto je doživao fijasko na tom mitingu, Vučić je tada bio uzdrma najviše uz zaista masovne proteste ljudi koji su prethodnih nedelja i sutradan nakon tog njegovog mitinga izašli u protestnu šetnju. Ja sam bio učesnik većine svih tih protestnih šetnji, ali taj maj mesec je obeležio nekako odlučnost ljudi da kažu Vučiću i njegove vlasti, SNS-a, da je zaista više dosta ovakvog ponašanja, ovakvog odnosa prema građanima i ovakvog generalnog stanja u kome se Srbija nalazi.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da su ovi protesti uzdrmali Vučićevu vlast?
U svakom slučaju se uzdrmali, a ako ništa drugo, došlo se do svesti u stvari da je cela vladavina Aleksandra Vučića i njegove kamarile u stvari jedna velika prevara, jedna opsena, jedna velika laž. Kad govorim da je uzdrmano, uzdrmalo se tako što mislim da u svesti velikog broja birača sad već Vučić bivši. E sad jedini problem jeste da to bivši se pretvori u faktičko stanje. E tu sada malo imamo problema šta će se desiti. Na ulice gradova Srbije izašlo je ono što se zove građanska klasa. Ta građanska klasa, pored toga što ima dozu i hrabrosti i dozu rešenosti da raskrsti sa Vučićevim režimom, ona je malo i oportunistička. Ta građanska klasa je preko leta otišla na more. Studenti su otišli svojim kućama i tako dalje. Ako u ovom trenutku Vučić misli slavodobitno da je pobedio, da se ispuhala ta sva silna energija građanskih procesa, mislim da se tu jako vara, zato što ni jedno ozbiljno pitanje koje je dolo do protesta on nije rešio. Nije ga uspio čak da tako kažem ni pokrpati, nije uspio čak ni da ga malo prekrije, lakira. Znači šta ja očekujem? Ovaj režim ne može osim da pravi probleme. On će toliko u septembru napraviti gafova i sve živo da će to ponovo vratiti energiju na ulice, a onda ćemo da vidimo kolika će biti snaga prvenstveno opozicione partije koji će moći da prepoznaju te zahteve sa ulice.
Gospodine Vuletiću, hteli ste nešto da dodate?
Hoću da kažem da je Vučićev režim bio uzdrman nakon njegovog kontramitinga i veoma uspešnog protesta opozicije i građana pre svega sutradan. Međutim, nakon toga su protesti iz nedelju u nedelju ušli u potpuno sterilnu fazu i ozbiljno se održavaju još samo na N1 i Nova S televiziji. Mislim da je to potrebno konstatovati. Organizatori protesta pokušavaju nekom idealnom rutom za šetnju ili blokadom idealne saobraćajnice da probude ponovo interesovanje građana i na taj način da to omasove ponovo, ali mislim da to zaista nije moguće. Ja nisam siguran da je samo letnji raspust ili odlazak ljudi na godišnje odmore uzrok padu entuzijazma ljudi koji dolaze na te proteste, jer mislim da opozicija, bar ovi ljudi koji organizuju proteste, na neki način žele da uđu u konfornu zonu i da se sakriju iza protesta i da dok se ne završe protesti ispune svi ti zahtevi koji, ja se slažem, jesu opravdani, mi se ne bavimo ni jednom više političkom temom. Ako neko misli da može na taj način da izbegne najveće probleme u kojima je Srbija, a to je Kosovo, to je Bosna i Hercegovina, mi imamo ovih dana kulminaciju problema u Bosni i Hercegovini. U Srbiji nikom ne pada na pamet da komentariše optužnicu koju su napokon institucije iz Bosne i Hercegovine prema Dodiku pokrenule. Svi ćute, od vlasti do organizatora protesta.
Gospodine Radosavljeviću, slažete li se vi da bi morali organizatori da postave i neke malo teže teme, ove regionalne teme o kojima govori gospodin Vuletić?
Ja se slažem s tim u principu, slažem se i u pojedinostima, ali se isto samo ovaj za trenutak neću složiti. Jeste najbitnija stvar da se prvo otera Vučić. Priča da ćemo mi, pored živog Vučića, kandidovati program i ići protiv njega, uzurpatoru vlasti ne sme se dozvoliti da učestvuje na sledećim izborima. Opozicija, ako želi bilo šta dobro srpskom narodu i ljudima koji žive u Srbiji, ona mora prvo da se izbori za formiranje prelazne vlade, za oterivanje Vučića sa vlasti, gde on i njegova kamarila ne mogu učestvati na vlasti, kao i ljudi koji su uzurpirali vlast, treba da zaoštiti i građanske procese i sve druge koji bi se uključivali u ovu priču, da se napravi prelazna vlada, da se posle godinu, godinu i po dana podrže izbori i onda da se kandiduju programi.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Ministarstva financija Srbije, poslodavaca i reprezentativnih sindikata završili su danas pregovore o povećanju minimalne zarade za 2023. i 2024. godinu, ali bez rezultata, prenosi Beta. Sindikati su insistirali na odgovor u pisanom obliku o tome zbog čega ne može da se poveća minimalac za ovu godinu, pre nego što počnu pregovori o iznosu koji će važiti naredne godine. Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost su u proleće ove godine pokrenuli inicijativu da se minimalac za ovu godinu koriguje, ali su predstavnici Ministarstva financija tada izneli istu argumentaciju kao i danas, da nema razloga za povećanje i razgovori su prekinuti. Pregovori o povećanju minimalne zarade za narednu godinu prema zakonskoj proceduri počinju sredinom avgusta tekuće godine i moraju da se završe do 15. septembra. Ako se ne postigne saglasnost između države, sindikata i poslodavaca, minimalnu cenu rada utvrđuje država. A početak današnjih pregovora za minimalnu cenu rada obeležila je izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je unaprijed odredio da će najniža plata za puno radno vrijeme biti 400 evra. Opširnije Branko Vučković.
Kao i prethodnih godina, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre početka pregovora o visini najniže zarade odredio da će ona u 2024. godini iznositi 400 evra i tako obesmislio rad socijalno-ekonomskog savjeta, u čijoj je nadležnosti utvrđivanje visine minimalca. Udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili su da, ukoliko se na današnjoj sednici socijalno-ekonomskog savjeta ne donese odluka o povećanju minimalca za ovu godinu, predstavnici sindikata odmah napuste savjet. U Savezu samostalnih sindikata Srbije ističu da utvrđivanje minimalne cene rada nije u nadležnosti predsjednika Republike i da Vučić na taj način šalje poruku da ni ovoga puta neće biti ništa od obećanja premijerke Ane Brnabić i ministra financija Siniše Malog datog pre dve godine, da će se do kraja 2023. minimalac izjednačiti sa cenom minimalne potrošačke korpe. Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će zaposleni koji primaju minimalac biti u velikom minusu u odnosu na cenu minimalne korpe, koja već sada iznosi oko 62.000 dinara.
Sa ovim povećanjem koje je predsjednik opet mimo svog ovlaštenja i mimo bilo kakve korektnosti, opet će ta razlika biti negde oko 10.000 dinara. I mi svake godine imamo tu razliku između minimalne cene i minimalne potrošačke korpe, koja je na nekoj razini od nekih 10.000 u minusu.
On podsjeća da su na socijalno-ekonomskom savjetu pre dva mjeseca, zbog ozbiljnih poremećaja na tržištu i visoke inflacije, pokrenuti pregovori za vanredno usklađivanje minimalne cene rada u ovoj godini, ali da nisu okončani, zbog čega u tom sindikatu smatraju da je sada posljednja prilika za to.
Inflacija i životne namirnice su otišle enormno gore i mi smo tražili vanredno usklađivanje minimalne cene rada. Nažalost, mi tada nismo završili te pregovore i mi tražimo da se oni nastave, da mi prvo njih okončamo, a nakon toga da krenemo u usklađivanje za sljedeću godinu.
Prema podacima samostalnog sindikata, zaposleni u Srbiji su u veoma teškom materijalnom položaju i od svojih plata ne mogu ni da prehrane svoje porodice, a kamoli da žive pristojno.
Ogromna većina radnika je u vrlo teškoj situaciji. Ako imamo činjenicu da je negde prosječna potrošačka korpa negde oko 100.000 dinara, a da je medijalna zarada, to je ona zarada koju nosi većina zaposlenih na polovini od toga, znači da jedan radnik sa trošanom svojom porodicom ne može da dosegne ni do polovine potrošačke korpe.
Mihajlović primećuje da će takva restriktivna politika zarada i dalje pospešivati egzodus radnika iz Srbije u inostranstvo i da to neće biti dobro ni za poslodavce ni za državu. Zbog toga smatra da su pregovori o minimalnim zaradama dobra prilika da se vlast i poslodavci suoče sa svim negativnim posljedicama politike jeftine radne snage, ali da stiče utisak da i vlast i poslodavci žele da izbegnu otvaranje te teme. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. po posebnoj proceduri nastavio se i 2023. godine. Tako je prema analizi Radija Slobodna Evropa samo u prvih 7 mjeseci broj ruskih državljana i državljanki koji su dobili državljanstvo Srbije gotovo jednak broju za celu prethodnu godinu. Više detalje u prilogu Mile Đurđević.
Na 10 srpskih pasoša dodeljenih stranim državljanima u 2023. gotovo 6 je otišlo u ruke državljaninu ili državljanki Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Tako se je trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. nastavio i u tekućoj godini. Analizom su obuhvaćena samo ona državljanstva koja dodeljuje vlada Srbije po posebnoj proceduri. Rešenja vlade se objavljuju u službenom glasniku, odakle Radio Slobodna Evropa uzimao podatke. Podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nisu javno dostupni podaci. U godini ruske invazije na Ukrajinu privremeno ili trajno boravište u Srbiji potražilo je više stotina hiljada Rusa, neki usled zapadnih sankcija Moskvi, koje su im onemogućile da rade za zapadne kompanije, neki od straha od mobilizacije. Prema poslednjim dostupnim podacima MUP-a Srbije, boravište ima oko 30.000 Rusa. U Srbiju je iz Rusije pre nešto više od godinu dana i straha od mobilizacije i zatvaranja granica došao 27-godišnji Lev. Po struci programer u Beogradu, kako je rekao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, radi za jednu veliku zapadnu IT kompaniju. To što mu za ulazak u zemlju nije bila potrebna viza, bio je jedan od glavnih razloga zašto je odabrao Srbiju.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Takođe, mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Rekao je Lev. Na pitanje kako danas, godinu dana posle, doživljava Srbiju, naveo je.
Mislim da je sada kao dom za mene. Volim Beograd i svoj kraj. Volim ljude koji su toliko srdačni i pružaju vam dobrodošlicu. Svi se smeju, što je kontrast u odnosu na Rusiju.
Lev je rekao da uči srpski jezik i da planira da ostane u Srbiji na duže. Na popisu stanovništva održanom u oktobru 2022. broj Rusa je utrostručen u odnosu na prethodni popis 2011. U zvaničnu statistiku popisa ušlo je više od 10.000 građana koji su se izjasnili kao Rusi. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, među retkim je državama u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Zvanični Beograd posebne veze sa Kremljom nije raskinuo ni godinu i po dana od početka ruske invazije na susednu Ukrajinu. Uprkos pozivima Brisela i Vašingtona da se Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 21. avgust. Vučić danas u Atini na sastanku sa predsjednicom Evropske komisije. Završeni razgovori o povećanju minimalne zarade za 2023. i 2024. godinu bez rezultata. U narednim danima biće utvrđen proces za izbore na severu Kosova, najavio kosovski ministar. Jak zemljotres pogodio Kaliforniju, tropska oluja besnila Los Angelesu. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura 36 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar administracije lokalne samouprave na Kosovu, Albert Krasnić, je izjavio da će u narednim danima biti utvrđen proces za održavanje vanrednih izbora u 4 opštine na severu. Kao ministar obavio sam svoju dužnost, počevši od administrativnog uputstva koje građanima daje pravo da pokrenu peticiju za smenu gradonačelnika, rekao je Krasnić. Dodao je da se radna grupa koja treba da izradi ovo uputstvo do sada sastala dva puta. Izrada administrativnog uputstva koje bi otvorilo put za raspisivanje novih izbora dolazi nakon što je Kosovo 10. jula postiglo dogovor sa Evropskom unijom o deeskalaciji situacije. Ovaj dogovor, pored ostalog, predviđa organizovanje vanrednih lokalnih izbora krajem leta i povratak dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok sa Kosova stižu stalni pozivi da se ukinu kaznene mere koje su vladi uvedene zbog ignorisanja poziva da smiri situaciju na severu, iz Evropske unije poručuju da su potrebni dalji koraci i povratak dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Slušamo Sandru Cvetković.
Kosovo ostaje posvećeno implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom na osnovu predloga Evropske unije, ali i napominje da aneks za njegovu implementaciju treba sprovoditi balansirano i po redosledu. Ovako iz vlade Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa komentarišu stav Evropske unije da je za ukidanje kaznenih mera, pored daljih koraka kada je eskalacija situacije na severu od suštinske važnosti i brza realizacija sporazuma o normalizaciji odnosa odnosa Prištine i Beograda, kao i njegovog aneksa za implementaciju. Ovo uključuje i formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Peter Stano. Sporazum o normalizaciji odnosa na predlog Evropske unije postignut je krajem februara, dok je sredinom marta usaglašen aneks za implementaciju i predviđa rešavanje mnogih otvorenih pitanja između Prištine i Beograda. Međutim, pao je u drugi plan nakon podizanja tenzija na severu Kosova krajem maja, jer su albanski gradonačelnici u opštinske zgrade u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku ušli uz pomoć policije. Evropska unija, koja posreduje dijalogom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije duže od 10 godina, za ove tenzije je odgovornost prebacila na Prištinu i zahtevala hitnu deeskalaciju i povratak dijalogu. Uz konstataciju da vlada Kosova ignoriše ove zahtove, Evropska unija joj je krajem juna uvela kaznene mere u vidu privremene suspenzije rada na sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Također suspendovano je prisustvo Kosova na događajima na visokom nivou i bilateralne posete. Iz vlade Kosova napominju da su napravljeni koraci kada je eskalacije i te da se kaznene mere smatraju nepravednim. S druge strane, u odgovoru za RSE Peter Stano navodi da Evropska unija pozdravlja nedavnu odluku vlade Kosova da smanji prisustvo policije, ali da su neophodni dalji koraci ka smirivanju tenzija. Navodi da je Evropska unija i dalje zabrinuta zbog tenzija na severu Kosova. Da bi se sadašnja kriza okončala, dodaje dalje, trebalo bi što pre raspisati vanredne izbore u sve četiri opštine uz bezuslovno učešće kosovskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zemljotres magnitude 5,1 pogodio je nedelju posle podne po lokalnom vremenu područje Južne Kalifornije, na koje je stigla i tropska oluja Hilary. Epicentar potresa bio je na području severno od Los Angelesa. Tropska oluja Hilary izazvala je bujične poplave istočno i zapadno od Los Angelesa, nakon što je projurila meksičkim poluostrvom Donjom Kalifornijom. Otkazane su stotine letova u San Diego, Las Vegasu i Los Angelesu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle sporog napredovanja ukrajinskih snaga u prva dva meseca kontraofanzive koju je Kijev pokrenuo za oslobađanje teritorije pod kontrolom Rusije, u Sjedinjenim Američkim Državama se sve više sumnja da će Ukrajina ove godine ostvariti ciljeve svojih ofanzivnih operacija. Zbog slabog napretka na frontu, ali i manjka ostvarivih ciljeva sukobljenih strana, rat u kojem je prema podacima Sjedinjenih Država poginulo ili ranjeno skoro 500.000 ukrajinskih i ruskih vojnika, mogao bi godinama da potraje, pišu svetski mediji. Čini se da Kijevu ponestaje opcija u kontraofanzivi, za koju su zvaničnici tvrdili da je ključna operacija Ukrajine za oslobađanje značajnog dela teritorije, koje su pod okupacijom ruskih snaga, ističe Washington Post. Novi poverljivi američki obaveštajni izveštaj predviđa da ukrajinske snage u kontraofanzivi neće uspeti da ove godine stignu do ključnog grada, Melitopolja, na jugoistoku zemlje, piše List, ukazujući da nemogućnost Ukrajine da ostvari odlučujući uspeh na bojnom polju postiče strahove da sukob ulazi u pat poziciju i da bi međunarodna podrška Kijevu mogla da oslabi. Američki zvaničnici su sve kritičniji prema strategiji ukrajinske kontraofanzive, ali i sve pesimističniji u pogledu njenih šansi za uspeh, što prema oceni Financial Timesa produbljuje tenzije između Kijeva i Vašingtona u najkritičnijoj tački rata od početka ruske invazije. Američki zvaničnici pozivaju Ukrajinu da manje izbegava rizik i da u potpunosti usmeri svoje snage na glavnu osovinu kontraofanzive na jugu zemlje kako bi došlo do šanse da probije ruske linije i stigne do Azovskog mora. Rat u Ukrajini je u opasnosti da se otegne nekoliko godina, piše Wall Street Journal, navodeći da razlog za to nije samo spor razvoj na frontu, već i to što niko od glavnih aktera nema jasne i ostvarive političke ciljeve. Glavni cilj Ukrajine da povrati svu svoju teritoriju je najjasniji, ali teško ostvariv s obzirom na ograničenja zapadne podrške. Sjedinjene Države i ključni evropski saveznici, kao što je Nemačka, žele da spreče Rusiju da pobedi, ali se plaše troškova i rizika pomoći koja bi Ukrajinu dovela do takve pobede. Zato zapadni zvaničnici razmatraju velike nagodbe za okončanje rata, ali se one ne poklapaju ni s ciljevima Kijeva, ni s ciljevima Moskve. Deklarisani ciljevi ruskog predsjednika Vladimira Putina su najelastičniji, od ambicioznih imperijalnih planova do ograničenijeg otimanja ukrajinske zemlje, a i kako ističe američki list, mijenjaju se sa situacijom na terenu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Radio amater iz Užica Janko Mihajlović osvojio je titulu svetskog šampiona i postavio novi svetski rekord u disciplini Morzeov kod. Janko je član radio kluba Sevojno i za 48 sati stupio u kontakt sa oko 2500 ljudi iz više od 150 zemalja sveta. Novka Ilić.
This is Yankee United One Alpha Alpha X-ray, Roger.
Kada se iz više posebnih razloga prekinu sve komunikacije, onda na scenu stupaju radioamateri. Imaju svoje klubove i svoja takmičenja u nekoliko kategorija. A takmičenje tokom koga je Užičanin Janko Mihajlović radioamater postao svjetski šampion odvijalo se dva dana uz male pauze. Janko je bio najuspješniji u kategoriji takmičara do 25 godina.
To je najveće radioamatersko takmičenje na svijetu koje traje 48 sati. Ja sam kao predstavnik mog radio kluba radio na svoj pozivni znak. Naporno, ali to je na neki način naš adrenalin i naš odmor za mozak. U suštini što manje pauze, to je bolje.
Janko je po struci elektrotehničar, a interesovanje za radioamaterizam i elektrotehniku Janko je nasledio svog oca i još u osnovnoj školi postao je član radio kluba, a radioamaterizam za njega je, kaže, više od hobija. U Užicu postoje tri radio kluba, a Janko je član radio kluba Sevojno od 2016.
Negde u sedmom razredu osnovne škole sam čuo za radio klub, potom godinu dana sam bio član bez licence, pa položio klasu, prvo, treću, početnu, pa onda prvu i tako dalje. Postoji negde 10 aktivnih članova, nažalost gubitkom prostorija malo smo ograničeni, to jest gubitkom prostorija u gradu smo malo ograničeni na dalje kurseve i obuku mladih članova, ali imamo naš plac.
Janko tvrdi da su veze i prijateljstva ostvareni putem radio klubova mnogo čvršći nego veze i poznanstva koja se realizuju preko društvenih mreža.
Ja sam konkretno upoznao neke ljude posle 7 godina druženja na radio talasima, mi smo se sreli, da kažem zvanično upoznali, to je onako bilo baš lepo i blisko na neki način, kao da se znamo od malena. To je onako nešto malo specifično, mnogo lepše i drugačije nego preko Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža.
Kada su članovi radio kluba Sevojno pre nekoliko godina ostali bez svog prostora u zgradi stare škole u Sevojnu, sami su se organizovali, kupili zemljište na obližnjem brdu Košuta, postavili 4 antenska stuba za veze sa svetom i izgradili malu kućicu za takmičenja. A onima koji žele da budu novi članovi kluba, radioamaterizam pokazuju u jednom lepšem, modernijem i zanimljivijem svetlu. Od tuda u njihovim redovima i šampioni sveta.
Alfa, Alfa X-ray, Roger.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod. Od patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 21. avgust. Vučić danas u Atini na sastanku sa predsjednicom Evropske komisije. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura 36 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.